La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZO. Estas la unua horo la 19 de majo 2025. La tiamo hodiaŭ estas
Brendan, saluton.
Charles, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Brendan, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi havas du artikoloin, unu el Esperanta retradio pri fresha malkovro en medicino, kai unu el la oficeo de Teo pri mozio kiu gi kreis.
Bonege. Kai Charles, pri kion vi parolas?
O mi ŝatas paroli pri la Australia karaktero. Ĉu ekzistas unika Australia karaktero?
Bonege. Kaj mi reportas pri malpli da tabako en la lastaj du jardekoj de Paolo Sergioviano el Monato. Kiel hundoj estas tiel bonfatigaj por homoj? El Esperanto Radio, la virino kiu unua foje konkeris la viran kinmondon de Roberto Pigro el Monato, kaj mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Familioj, kiu okazis de 15 de majo. La belajn kantojn ni aŭdos estas Al Duriti kaj En la Ioko el la kompaktdisko Jomo Friponas. La Nigra Ruband, kai Botany Bay, el compact disco Unu Vocho, el grupo Eucalyptus, kai Knabino el Ipanema, el compact disco Brazil Collecto de Tom Jobim. Nun, ni audos Al Duriti, el compact disco Yomo Friponas.
Kai visan giorni ci uendi ai memoro e porta Astio kai di ruca e canto non che camarano du rutine morta Charlie ai ago e eroa e ancora o porci a venia con porta E se via nu cubro perdita per pafisto bandita Mi forpreni se lava pale Charlie and penso e kai visaggio ni ci uendi ai memoro e porta Sti u kai di ru kai canto non che camarado du ruti de morta Charlie ai ago e eroa e ancora porcia venia e conforta Se vi iras camarado al barricado compreno mi Se vi iras camarado al barricado compreno mi Charlie volas lutti chia buena ventura Yes, mi volas lutti chia el bon Cristo Charlie volas lutti chia buena ventura Yes, mi volas lutti chia el bon Cristo Se vi iras un volotto ci aventura, jes mi volas luci kiel montris min. Se vi iras tramparado al barricado, comprenu min. Se vi iras tramparado al barricado, comprenu min. Ĉar mi volas luci kiel buena aventura, jes mi volas luci kiel montris min. Ĉar mi volas luci kiel buena aventura, jes mi volas luci.
Kai tio estis Jomo kai Laudurito Aldurito. Inesias tuvi iam fumis Charles o Brendan, sed espereble ne. Articolo de Paolo Ciego Sergio Viana el Monato, malpli da tabaco in the last I do ya decoi. Tabac fumado farigis vera epidemio dum la decnaua cae dudeca iacentoi. Fortega industrio cae potenza propagandado disfastigis tion cutimon tra le mondo in maniero catastrofa. Estis tempo ciam famae artistoi sin montris in eleganta maniero cun sigaretto inter le fingroi cae chamae fumo nuboi eligiantai inter schmicintai lipoi. De tiu tuta charmo resultis miliono de mortoi pro diversai malsanoi ligite al nicotino, gudro, cae aliae substansoi troveblai in la insidae blancae cilindroi. Anca homoi ne recte fumantai draste suferis pro vivado in locoi cia aliae fumantoi restadas. Temas pri la tiel nomatae passivae fumantoi. Crome, tabaco influas la economion cae la naturmedion. Mondo pri sano initiatis convention pri tabaco, ciu ec validis in 2005, cae ciu estis unu el la plei gravae internaziae publica sano en la mondo. Ci starigis politicain pasioin po mal instigo al tabac fumado. Nun, post 20 years, oni actualigis la calculoin cae alvenis al impresai numbroi. In 2025 trovigas 110 milionoi malpli da tabac fumantoi in la mondo compare con 2005. Temas pri unu el la plej ampleksaj progresoj en la historio de monda publika sano. Scienco. La rolo de kuracisto. La traktato proponas al la subskribintaj landoj la bezonatajn rimedojn por protekti sian loĝantadon kontraŭ tiu amasmortiga epidemo. Subskribis ĝin 183 landoj. Cio representas 90% el la monda loĝantaro. Gis nun, oni successis per gi malpli igi je 1/3 de quanto de homoi fumantai tabacon. Brazilo estis la dua lando cio subscribis la interconsenton, cae baldo farigis referenza lando en alprenado de politicae agoi. Oni pli igis impostoin je cigaredoi. Oni malpermesis propagandon, cae oni pli vastigis campagnon por consiigo de la loĝantaro. In la jaro 2011, oni aprobis legion, kiu tute malpermesis fumadon en fermitae locoi, kiu efikte malpli igas la damaĝojn de pasiva fumado. Resultis falo in la quanto de tabac fumanto in Brasilo de 15% in 2006 al 9% in 2021. In structuro mem, la monda organizajo prisano Faculoi substrecas la gravan rolon de curatsistoi in la reductado de tubac fumado in la mondo. Ili devas activi tius sense, ne nur kiel professiuloi, sed ancao kiel civitanoi. Tiu devas esti educa sinteno, kiu atingu ciuin pacientoin, ileain familioin, infanoin, ca geiunuloin. Oni clarigu pri la chemia dependo de nicotino, cae pri giai terurai consequensoi in la homo corpo cae medio. La convenzio estas granda successo, sed oni ancora ne raitas festi gian triumfon. Necessas ancora iri longan voion. Ancora existas homoi trafatai de passiva fumado in laboreioi, hospitalo, caloneioi. Plu mancas plena aligio al ciui lando alla recomendoi de la grava convenzio. Facte, campagno contra tabaco estas tasco de ciu civitano. Verai votoi, dankinte meniam, decidis fumi, sed ofte mi devis inspiri fumo, ciam estis iuna, to, yeah. Do, Brendan, infectantoi, alia articolo prisano, ciu?
Yes. Alia articolon prisano. Infectantoi nun estas pli rapide identigeblai de Anton Oberdorfer el Esperanta Ret Radio. Esploristoi de la Technica Universitato de Munkeno kai de la Imperia Collegio de Londono disvolvis metodon por la pli rapida identigo de infectantoi. Helpe de la nova tecnico, la attendo tempo de plurai tago povas esti malongigita al malmultai minutoi. Tio povus revoluciigi la terapion. Helpe de masso spectrometroi kai de bacteria datumbanco infectantoi estus signife pli rapide identigitai. Esploristoi de la Technica Universitato Munkeno kai la Imperia Collegio tio ebligas pli effektivan terapion, raportis la Munkena Alterneo. Tradicie la diagnoso de bacteriae malsanoi funkcias per la longdaura isolado de la infectantoi kai la preparado de bacteriae cultoroi. Attendo tempo de plurai tagoi estas citiu la regulo, nur post tio eblas comenci cun la celita curatsado de la malsano. Ce ilia nova metodo la esploristoi utiligis la massospectrometrion, quiu estas procedo por la determino de la masso de atomoi kai moleculoi. Per tio eblas recte listigi en specimenoi de histoi kai fecajoi specifan metabolan productoin de bacterioi. Inter la per la nova metodo identiblai bacterioi estas clinice signifai infectantoi, quiu povas exemple initiati stomacon canceron, au quiui estas respondetsai por inflamoi de pulmoi cae meningio, cerebra membrano, au quiui staras en contexto cun fruei nascoi cae crome cun gonoreo au veninigio de sango. Oni intensas nun plivastigi la datumbankon. Entute estas conatoi pri kai prescribitai lau la esploristoi pli ol 1400 bacteriae infectantoi.
Ah, do, dankinde, ciam estas pli bonigo en la esploro de malsano.
La estontezo estas nun.
Yeah, kai la estontezo estas bella. Do, ni iras nun al Australio per la canto La Nigra Ruband, el compact disco Unu Vocho, el gruppo Eucalyptus.
En el grado reto del paso, mi estes metido cantando, con mi juiz sentido reto, le suban en gran batalla. Mi flotis mi saturni, del sol, al penis mi cordel al lan. Perfino del mio cuban, lo colo in brille antis, ci scende sfregina del ban. Ora paro di sciocamentaris, ritinte per mica del ban. Cucina fin mi promemis, ci spassis del riccio signor, per l'esprimo in scia e Yes, do this prince.
Kai tio estas La Nigra Ruband, el compact disco Unu Vocho, el gruppo Eucalyptus. Do, kial hundoi estas tiel bonfatigai por homoi? Articolo de Anton Oberdorfer, el Esperanto Radio. Hundoi estas fidelai accompagnantoi, kai ofertas al siai tenantoi apartan emotion proximetson. Kiel la relato alla bestoi estas sentata de multae homoi, kiel plen contentiga, tion volas eltrovi esplorista te amo. Tiu evidentigas la unican rolon de hundoi. Vaste conata clicio diras che homoi, con inter homoi problemoi, vetas pli forte pli pri hundoi, sed actuale studagio en Hungario ne povas confermi tion. Homoi cun bonai relatoi al siai hundoi practicas lau tio ancao ofte bonain relatoin al aliai homoi. Le esporista te amo estis prilumiginta, cion tenantoi aparte estimas en la relato alla hundoi. Hunde occupas en nia socia mondo unican locon, clarigis la stud estrino, quiu mem ecte tridec iaroi tenas hundon. Dela iot vos Lorand Universitato in Budapesto, ili offertas emocian proximetson de infano, la mal strigetson de plei bona amico, ca la calculeblezon de relato, quiu estis caracterizita de homa regado, quiu montras ciel niai relato al ili estas ofte plen contentigai. Generale hundoi, la autoroi plenumas por homoi diversan emocian roloin, quiel camarado en ludado, accompagnanto, anstataanto por infano, remedo contra solezzo, au pro ilia sen condicia fidelezzo. El ciui al domigitae bestoi, hundoi estas la plei fruai accompagnantoi de la homo. Ili plenumas multain practicain funccion, exemple, ciel gadanto de schafoi, au por gadi la domon. Post science el trovi la rolon de la bestoi, la teamo enquetis in Hungario pli ol cent tenantoi de hundoi, concrete pritio, ciel ili en cacturiigis la relaton alla dombesto da dictri diversa etsoi. Exemple, contentezzo, co-inclino, familiarezzo, comunezzo au conflicto. Crome, la gruppo dimandis pri la relato delle tenantoi al aliai homoi, ciel infano, partnero, plei proxima parenzo au pli bon amico. Tenantoi indicis relate al hundoi pli altan contentezon al cun la plei proximae parenzoi au cun plei bonae amicoi, sed ne pli altan contentezon al cun infanoi, au en la partnerezzo. Concerne alla legitezzo aliflanche, la concerne vivo partnero attingis pli bonan rangon al la hundo. La gruppo resumas che la relato inter tenanto cae hundo similas plei forte alla relato inter gepatroi cae infano, sed in tute gi povas esti considerata ciel mixo del relato all'infano cae plei bona amico. La positivae flancoi del relato all'infano, lautio estas cun noditae cun la mancantae negativae aspectoi de amicetso, cune cun forte el fumiginta mal equilibro de potenzo. Da, bone ideo havi hundon. Ci vi havas hundon, Brendan?
Ne, nur ses catoi.
Oh, ili certe ne shatus se vi etetus hundon. Mm-hmm. Do, mi havis, sed ne plu, sed mi serchas alian. Do, Charles, vi havas ion pri nia culturo, ciu?
Well, yes, mi shatus paroli pri la Australia legendo. Ciu, au ne, existas unica Australia caractero. Oni diras que la Australia caractero nascigis ce Gallipoli. Mi credis crome que Australia caractero devas disfolgi il la Australia grundo, tute ne il iu fremda lando. Vir amicetso in la Angla lingvo mateship estas certe unu el la grandai Australiae caracterizajoi. Gi existis pro la seriosa manco de virino in la frua Australio. Po post vivi illa severa cae delicata Australia medio devas esti pli ol unu persono, til disfaligis vir amicetson, du viroi vivante cune contra la dangeroi de la Australia climato. La unuae Australianoi estis condamnitoi, senditoi el Angluio, multae el ili volis escapi, kion kelkai faris irante in la fa internon de Australio. Alia Australia caracterizajo estis gi pravos in la anglalingvo, she'll be right, improvisi kiam mankis tauga materialo. Tamen, quancam via amicetso certe estis necessa in la frua Australio, me ne povos credi che gi estis unica Australia caracterizajo. Amicetso ciam existis ie ein in la mondo. Alia Australia caracterizajo estis contra establigio. Cioti compreneble existis ce la condamnitoi, gi forte manifestigis ce la Australia bosch banditoi, bush rangers in la anglalingvo, Ben Hall, Jackie, Capitano Moonlight, cae la play farmer el ciu, Ned Kelly. Sed, gi ancao videblis in la Bohema Movado, cio existis in Sydneyo cae in Melbourneo. Vi trovas gin in la scribaggio de Marcus Clark po la fino de la Natura Vivo in la Anglo-lingvo for the term of his natural life. Vi trovas gin in Rabo Sula Amiloi, Robbery Under Arms, de Ralph Bulgerwood. Du conatai mirindai fruai Australianoi Romanoi. La Eureka Palisaggio estis oculfrape exemplo de citiu contra establigio, causita de la superforta legio pri o licenso, quiu atingis sian culminon in Ballarat in 1854. Alia fero, la strico de la tondistoi in 1891, ciam la tuta occidenta de Novsuda Cymruio, la longa de Darling Rivero, fluvo, estis sub la regado de la tondistoi. Estis alia exemplo de citiu contra establigio. La Bulletin magazino, quiu havas grandegan influon cae circuladon, estis focuso, quiu ligis la laboristoin classon, la camp laboristoin, cae min istoin cune. La Bulletino productus la fama Henry Lawson, cae lia mirindai racontoi pri la ordinarai homoi. La edzino de la ton shafisto, the estas eble la play conata il illi. La radicala laborista class havas grandegan efficon sur la Australia culturo. La apero de la ochora labo tago, la basa salario, donata vocion al ciu plin crescai viroi, cae virinoi, igis australiano, unu alla play democratia landoi in la mondo. Existis aliae exemploi de Australia ismo. Tiel diri, in la poetoi, precipe John Shaw Nielsen, Dorothy McKellar, mi amas sunbriligan landon, sian bellezon cae sian teruron, kiel profunde tio captas la belletson camparon de l'Australio, sed ancal la terruron de la arbofaron, de enundo cae ancal de sequezzo. Mi povas diri che D.H. Lawrence antau cent iaroi trovis ion timeginda in la arbustaro de Australio. Li ne povis doni diri cion gi estis, sed ni ciis hodiel la homoi tiel mal estimas la arbustaro che gi vengis nin per diluvo, faro, cae sequezzo. Anca oni ne forgesas la cant versisto de C.J. Dinas, cae principe Benjo Patterson waltzing Matilda. Ilia estas Mirinda Romanoi, ciel Mia Frato Jack, The Battlers, de Carly Tennant, poste The Summer of the 17th Doll, cae The One Day of the Year. Concerne pentradon existis la Scolo Heidelbergo, quie Tom Roberts, Arthur Streeton cae aliae pentris principe australiain scenoin. Australiae, australianoi amas la exter vivon, the exter vivon, sporton, Australian footballon, surfadon ce bondai al Torquay, ferioin cae campadon ce la strando. Ni australianoi estis natio de emigrantoi. Triono de niai logiantaro hodio nascigis exterlande, sed cae rapide ili adoptigis alla spirito de la loco. Do, lau mi, ne existas unican essenza attenta australian caracteron. Tio estas mia opinio. Eble, nur nia distingo estes nia accento. Sed, mi demandas, kion vi diras?
Oh, mi credas che ni ne havas accenton, ciu aliae havas accentoin.
Exacte. Yes.
Do vi mencis Valsing Matilda.
Yes.
Do mi havas tiun canton por vi nun.
Oh.
Do, ascoltu, kai ju'u.
Joy la uno gin cap. taskon qui kai mentanti la peston en manju sacam candesli via falsinos metellum cum mi via falsinos via falsinos via falsinos metellum cum mi kai mentanti la peston en manju sacam candesli Venis pianisto sur por sangue raigeva Cai policistoi uno, due, tre Ili diras hocion vi aves en la manju sac Vi aves sigas Matillum cum mi Via Valsinos Via Valsinos Via Valsinos Matillum cum mi Il dies Ocion vi habes en la mangio sal Via Valsinos Matillum cum mi En la villa pongon Saltis nun la vagabond Viva de captos Ni mincris li Cae la pala fantomo Audigis ce la villa bond Tim falsigos
Heather, I'd like to say that
Miss Brandy.
Mi ŝatas tiuj, ke tio estas vere aŭstralia melodio, sed laŭ la Wikipedia oni diris ke la melodio venis de Scotland or Irlando. Do tio exact eble ĉu ekzistas Australia caractero.
Ciao, mi constatas che ciu infano in Australia lernas tiun canton. Ciu ve? Vi lernis? Ciam vi estis infano?
Oh, yes, yes.
E ciu lernas, ciu ne? Yes, vere, Australia canto.
Oh, estas vere
Pri
Australia.
Pri rebello, cae la polizzo, yes. cae... to bone. Cae Brendan, vi habas alian... Interesan articolon pri lingva discriminatio.
El Teo. Teo kai foje kune luktas kontraŭ internacia lingva discriminatio. La nauan kai dekan de maio 2025 en Bruselo cadre de la Generala Assembleo de Forumo Junulara Europa foje kunigis representantoj de pli ol 70 internaciaj junularaj organizoj kaj naciaj junularaj consilioi por realigi gian generalan assembleon. en quiu ili cae aprobis cae adoptis motion propronitan de teo nomatan pri tractado de lingva discriminatio en internazia unilara movigeblo cae patopreno. Presentitan cae defenditan de du teo representantoi, Lucia Montserrat Fernandez Barrera cae David Ruiz Sanchez. Per tiu ci mozio, vecita cae presentita de tutmonda esperantista unilara organizio, cun subscribe de la Nazia Unilara Consilio de Catalunio cae Unilaro por Europae Nazioi, ni pleras por la reducto de lingvae baroi cae la batalo contra lingva discriminatio por certigi egalan patopreneblon de junuloi en internaziai unilarai movigebloi cae patoprenspazoi. Cun intersectia maucolon iga cae inclusiva eliron, ni presentas la problemon de la lingvae baroi en menciitai internaziai unilarai spazoi. Ancau, ni rimarcigas la defioin cae problemoin rilatain alla forigo de lingvae baroi cae combatado de internazia lingvae discriminatio. Tio ci estante la unua mozio en la historio de foie quio comportas tion ci temon sur la debattablon. La mozio pledas por concretai agoi quio plibonigo de lingva alirebletso en EU programoi, collectado de datumoi pri lingva diversetso, cae includado de multlingvai rimedoi en patoprenai procedzoi. Teo ancau sin proponas por contribui per neformala educado pri lingvai raitoi al foie, por construi pli egalatsan cae inclusivain Europon unilaran spazon. Por antau enigi la mozion, ni unue debatis cae vercis gin inter la activuloi de commissiono pri exterae rilatoi cae cunlaboradis cun proximae membrae organisoi de foie por ricevi retrocuploin, officialain apogoin, cae cun subscriboin. Sekve, nia teo exter rilatisto David Ruiz Sanchez presentis gin en la retae foie debat forumui de mozioi cae ricevis diversain retrocuploin el secretariaeo cae membrae organizoi de foie. Elc reante finan version por aprobi, cae fine, dum la generala assembleo, David havis la opportunon reeligi 3 minutoin discurson contra lingva discriminatio cae de defendo pri la mozio, quiu estis sequata de malferma debat spazio por asculti cae favorain cae malfavorain intervenoin el representoi, sed nur ricevis favorain intervenoin de 5 diversae organizoi. Cae teo presidanto Lucia Montserrat Fernandez Barrera fermis la debaton dancante la intervenoin cae substrecante la gravatsan de la lucto contra lingva discriminatio. Fine, cun 59 voce favorei, tri contrauai cae quin sindentenai. Ci tiu aprobita mozio estes historia atingo. Gi estis cae la unua mozio antauen gita de teo en foie dum ja decoi. Cae la unua mozio adoptita de foie la organiza vocio del la Europa Unilaro dum sia plena historio quio inhabis profilon contra lingua discriminatio ie internazia nivelo. Do.
Mm. Ni havas la solvon, ciu ne? Mm. Esperanto havas la solvon, sed... Oh.
Certe.
Eble in la estontezo di... successos. Kai nun, nesses messaggio de UEA, ocase de la Internazia Tago de Familioi, la decquina de Mayo, anto nur quelcae tagoi. La messaggio, la temo de la ciara Internazia Tago de Familio estas familio celae politicoi por dauripova evoluigo. Per tiu temo, Unuigintae Nazioi instigas registaroin del mondo integri familioin en siae evoluigae tag ordoi por tracti gravain temoin kiel, exemple, technologian, transformadon, demografiain shangioin, urbigon, migradon, cae climat shangigion. Generale, familioi transdonas valoroin al novae generatioi. Tiel, ni besonas la familioi transdonu valoroin kiel socian justetson, daripovetson, naturan conservadon, climatan equilibron, cae aliaen gravaen elementoin por nia comuna estontezo. Al tiu ni aldonu che in sia educa rolo familioi conservas cae disvastigas lingvoin cae inspiras ilin al siae infanoi. Economio evoluigo devas accompani tian socian evoluigon. Tiel che ni vere el radicigu malricetson cae antauenigu detsan laboron cae egalain chansoin. Justezo cae inclusivo estas la schlossiloi por construi pli bonan mondon por ciui. In tiu voio, lingvoi gravas, ne nur por bone comunici alla familioi della mondo, sed pli signife por asculti tiuin familioin. Lingvoi estas por paroli, sed ancau por asculti. Mondoi registadoi devas asculti la popoloin del mondo. En tut monda dialigo, cun internaziae organisoi, ne registadae organisoi, academioi, cae commerciae cae civitanoi organisoi, por cun labore agado. Neniu estu post lasita en la tut en nia tut monda voio al dauripova evoluigo. Per Esperanto ni transdonas ene de niai familioi kai inter malsamai familioi la valoroin de solidarezzo, compreno kai estimo por aliai popoloi. En pluai rincontigioi tra la mondo, ciu tage parlanto de la internazia lingvo Esperanto cultives confidon, toleremon kai respecton. Ni unu igiu por construi tiun pli bonan mondon por ciui. Tre gravae vortoi por ni, ciu ne? Nun, ni iras al la Ioko de Jomo, el la compactisco fripon, Jomo friponas.
Iso.
No, Jomo, iso.
Thank you.
mai un mal dum la io go en terra dum en la io go en la io go en la io go un passo quasi io hai mi senso orgito gis la fin te ne aperi esper la ci sformi la esper che la io co e la io co e la io co un vaso così io hai mi flirti stella ma lo c'è dal caldi al sci coi al sei e la io co
Oh, Brendan Baldavi cantos tion canton, chune?
Esperable. Yeah.
In Indonesio. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Sed, se vi ŝatas belan dansadon, estas ventro dansado ĉe la Darabin Art Centro Preston la 24 de mayo. Venontan sabato, ĉe la sepa posttagmeze. La temo estas Alice in Wonderland au Alizo en Mirinda Lando. Do, donu al vi belan chanson kai havi juindan vesperon. Do ankaŭ ni ĵus anoncis la du landa congresso, Australio kaj Novzelando, Kio casos in Aucklando, Novzelando en Januaro 2026. Do, faru planoin nun por giui tiun belegan landon. Se vis volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto at gomail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au kai klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letakesto 1160 Brunswick Victoria 30056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
Gis reaudo de mi, Brandon.
Kai gis revido al mi, Charles, de Adelaido.
Kai ni devas danki a Charles por lia ĉeesto en la teamo hodiaŭ. Estas tre ĝuinda temo. Kai nun ni aŭdos, ni finos per la canto Knabino el Ipanema, el compact disco Brasile Collecto de Tom Jobim.
Canzonetto cae guitar, vi amo cae la mar, io iam sufficias por felicio. Tranquillezzo por pensar, multa tempo por revar, super mi Eblas, Corcovado, o Redentor de Lega, vivo restu tia ci, cum vicia apud mi gis la malnova flamo estingigios. Cae mi estingigios trista se credo e la mondo rencontri finalmi significa che mi trovis la felicio mia. Se credo e l'amondo rencontri finalmi significa che mi trovis la felicio mia.
Next. This is the BBC World Service. The world.
إذا كنت مسافرا إلى المغرب